Tämän seuraavan luennon otsikkoa olen miettinyt monta kertaa, ja se nyt on muodossa uupuneiden sielujen kohtaaminen. Tämä ei ihan tyydytä kyllä minua, mutta kuitenkin se pääasiassa sanoo sen, mistä on tarkoitus puhua. Nimittäin me puhumme nyt osittain poikkeavista sielun tiloista ja suhtautumisesta niihin ja niistä vaikeuksista, joita ihmisille voi tulla tuollaisista poikkeavista sielun tiloista johtuen. Pääasiassa nyt tarkoitan esimerkiksi persoonallisuushäiriöitä, neuroosia ja sitten myöskin tulemme puhumaan masennuksesta. Siis kysymys ei ole varsinaista sairauksista, mutta sanon nyt tällä tavalla, että tällaisista poikkeavista sielun tiloista. Ihmiset ovat sisäiseltä ja ulkonaiselta rakenteeltaan erilaisia, heitä on kohdeltava myöskin sellaisina. Sielunhoidollista apua ja neuvoja annettaessa on auttajan pyrittävä ymmärtämään oikein lähimmäisen todellinen sisäinen tilanne ja tarpeet. Vanha kansa osasi jo aikoinaan sanoa, että mikä suutarin parantaa, se räätälin tappaa. Eli samat lääkkeet eivät käyneetkään kaikille, vaikka kyllä minä senkin muistan, että kylällä oli yleensä siellä saloseudulla yhteiset lääkkeet. Jos yhdellä tätillä oli silmätippu ja, toisella oli varpaahoitoa annettua salvaa ja kolmannella oli ruusunvoidetta ja kellä mitäkin, niin sitten jos joku sairasteli, sitten kokeiltiin niitä kaikkia, että jos niistä joku auttaisi. Varovaisesti tietysti, ja olihan ne vielä vanha ajankohtaiset, pikiöljy ja lamppu, petrooli ja kaikkia kokeiltiin, ja terva ja kaikki näin. Mutta se oli paremman puutteessa, sanotaan nyt näin. Me ymmärrämme, että jokainen lääke on määrätty vaivan, eikä se välttämättä parannakaan sitten sitä toista vaivaa. Siis halusin sanoa, että sielunhoitaja ei saisi olla sellainen konitohtori, joka määrää vaan niin kuin armeijassa jodin ja polveen, että olipa tuo sairaus mikä tahansa, niin kyllä se, tai kärisiniöljy, että kyllä sillä pitäisi kaikki sairaudet parantua. Ei se ainakaan sielunhoidossa ihan sillä tavalla onnistu. Ja kuitenkin siihen langetaan yhä uudestaan ja uudestaan. Mitenkä niin? Saattaa olla joillakin ihmisillä vallalla käsitys, että kun joku ihminen voidaan johtaa kokemaan esimerkiksi voimakas ylistyshetki ja kiittämään Jeesusta, niin katsotaan, että hän on vapautunut ongelmistaan. Eihän se pidä paikkaansa. Kyllähän Herransa kohtasi siitä ja koki varmasti positiivista, myönteistä, uskossaan vahvistui, mutta eihän se hänen ongelmansa poistanut. Eikä uskoon tulo ihmisen persoonallisuutta muuta. Tässä meidän hoitotyössämme olemme varsin hyvin tietoisia, tarkoitan kannilla sitä, että kun ihminen tulee uskoon, niin siitä se kilvoittelu vasta alkaa. Sillä sen alkoholin ja pillereitten ja huumeiden käytön alle on ikään kuin haudattu ne ihmiselämän todelliset syvimmät puutteet, tarpeet, haavat ja ongelmat. Ja sitten kun nämä aineiden käyttö lakkaa, niin sen jälkeen vasta ne pääsevät vasta niin kuin esille ja tietoisuuteen, ja sitten vasta niitä aletaan hoitaa. Tästä johtuu se, että meillä kannilla hoitoajat saattavat olla 3 vuotta. No niin, me olemme niin erilaisia ihmisiä, ja Jumala parhaiten meidät tuntee. Ja jokaiselle hänellä on meille sopiva, sanotaanko, resepti. Tarkoituksena ei ole yrittää pitää psykologian oppituntia, enkä minä sellaiseen suinkaan pystyisikään, vaikka olen kyllä tekstini tarkistuttanut asiantuntijoilla, olen koettanut tarkistuttaa ja kovasti haastatellut näitä. Ja meillähän kannilla, niin Lillrankin Mikahan on meidän kaikkien kannilaisten opettaja näissä asioissa ollut vuosikymmenet. Olemme istuneet siinä jalkansa juuressa, ja se tieto, mikä meillä on psykiatriasta tai psykologiasta, siltä osin kun se sielunhoidossa on positiivisesti käytettävissä, niin se on hänen esille tuomansa pääasiassa. Ensin lyhyesti otan esille mielisairautta koskevan asian. mutta en pysähdy siihen sen enempää. Totean vain, että mieleltään sairaan ihmisen todellisuuden tajunta on häiriytynyt. Hän ei voi erottaa sisäisiä ääniä tai kokemuksia ulkonaisista. Ja tämä on yleensä mielisairaan tuntomerkki. Hän esimerkiksi, kun hänen todellisuuden tajuntansa on häirintynyt, hän ei ollenkaan ymmärrä, että hän on sairas. Kaikki muut ovat sairaita, mutta hän ei ole. Ja jos sinusta joskus tuntuu vaikana hetkenä, että sinä olet tulossa hulluksi, niin se on varmin merkki siitä, että sinä et ole tulossa hulluksi. Niin, näin yksinkertaisesti. Tämä voidaan ihan sanoa, ja se on totta. Mutta kun me puhumme mielisairaasta, niin kysymys on vaikeasti sairaasta lähimmäisestä, joiden hoitaminen ei kuulu normaali seurakunnallisen sielunhoidon piiriin, eikä myöskään kannilla. Nythän yhä enemmän meille kyllä olisi tulossa niin sanotulla kaksoisdiagnoosilla olevia ihmisiä, näitä kärsiviä ihmisiä. Valitettavasti me emme hyvin paljon pysty heitä auttamaan. Ja se johtuu siitä, että jos ihmisellä on paha mielenterveydellinen ongelma, joka ei johdu niistä aineista. Me olemme näistä asioista keskustelleet kyllä paljon ja tämmöiseen käsitykseen tulleet, että niin kuin varsin hyvin tiedämme, että monet käytettävät aineet aiheuttavat mielisairauden kaltaisia tiloja. Ja jos se on johtunut näistä myrkyistä, niin kun ihminen vapautuu niistä, niin hän parantuu sitten kyllä myöskin mieleltään. Niistä pelkotiloista ja tämmöisistä kaikista ihmeellistä äänien kuulemisista, kaikista tällaista. Mutta jos se olikin kaksoisdiagnoosi, eli ihmisellä on diagnosoitu mielisairaus, ja sen lisäksi on vielä nämä myrkyt, niin arvaatte, että se on hyvin raskas ja vaikea tie. Kyllä näitä ihmisiä Jumala haluaa auttaa ja rakastaa, mutta se kannilla ei useinkaan voida heitä auttaa sen takia, että he häiritsevät niin pahasti sen kodin ilmapiirin, että vaikka me heitä rakastamme, niin emme me voi yhden ihmisen takia 7 ihmistä turmella tai 9 ihmistä. Että näistä syistä meillä ohje on kodeille kyllä, että näissä ollaan hyvin varovaisia ja usein joudumme soittamaan lähettäjälle, että kuulkaa, että tämä ystävä rakas, niin kyllä kuuluu nyt jonnekin muuanne. No, seurakunnissahan me kohtaamme myöskin näitä tällaisia kärsiviä lähimmäisiä sairaita ihmisiä, koska nyt on niin paljon avohoidossa olevia. He ovat tavallisesti lääkehoidon alaisia, rauhattomia, vähän erikoisia. Ja jos he itse toivovat rukousta, rukoilemme kyllä heidän kanssaan kuitenkin aina maltillisesti. Me käsittelemme heitä niin kuin pientä, heikkoa, herkkää lasta. Turvallisesti koetamme vakuuttaa Jumalan rakkautta heille. Ja käytännössä sieltähän tulee vaikka niin monenlaista tekstiä. Sairashan on sairas ihminen. Ja sitten usein he vielä sanovat, että he ovat tehneet Jumalan pilkan. Tämä on melkein niin kuin semmoinen sääntö näissä asioissa. Se tulee aina se hätäinen puhelinsoitto, minä olen tehnyt Jumalan pilkan, mitä minä. No minä sanon näin, että kuulehan rakas ystävä, sinä olet sairas. Sinun sairas mielesi puhuu nyt. Jumala rakastaa sinua. Ja yleensä he rauhoittuvat. Ei sitä tarvitse kiertää yhtä. Kun toinen on sairas, niin hän on sairas. Mutta se ei tarkoita sitä, että me halveksimme heitä. Eikä hylliksi. Me rakastamme heitä niin kuin Jumala rakastaa. He ovat ihmisiä, arvokkaita ihmisiä. Mutta heitä tulee kohdella sellaisena kuin he ovat, niin kuin meitäkin kohdella sellaisena kuin me olemme. Niin. Sitten kyse riivaista ja riivatuista voi nousta esille. Näitä onneksi tapaamme hyvin harvoin. Jotkut luulevat, että kaikki mieltään järkkyneet ovat riivattuja, mutta eihän se missään tapauksessa niinkään ole. Itse asiassa varsin harvoin vielä toistaiseksi olemme tavanneet todella tämmöisen jonkun henkivallan uhrina olevia ihmisiä. Jos semmoinen kuitenkin sitten kohdataan ja joudutaan hänen kanssaan tekemisissä, niin meillä on vain raamatulliset ohjeet näissä kysymyksissä. Ei tällaista ihmistä voi sielunhoidollisella keskustelulla parantaa ikinä, vaan se ainoa tapa on saada Jumalalta se armo, usko ja voima ajaa Jeesuksen Kristuksen nasarettilaisen nimessä ulos se henki ja voima. Se on ainoa tapa parantaa ja heitä on parantunut. Kiitos Jumalalle. Sitten voi joskus syntyä vähän vaikeuksia ymmärtää, että onko tuo tämmöinen mieleltään järkkynyt ihminen nyt niin sanotusti riivattu vai mielisairas. Ei ole ollenkaan helppoa mennä sanomaan, mistä siinä on kysymys. Että kyllä minä ainakin olen hyvin nöyrä niissä tilanteissa ja lähtöoletukseni on kyllä aina, että tämä on sairautta. Mutta sitten jos se siinä onkin joku muu, niin minä olen sen nähnyt ja ymmärtänyt, Jumalan henki meissä ilmaisee kyllä sitten sen, mistä siinä on kysymys. On olemassa myös henkien erottamisen henkilahja, jota voi rukoilla ja joka voi toimia näissä tilanteissa. Sitten on vielä kokemuksen tuomaa harjaantumista, niin että voimme opimme erottamaan hyvän pahasta. En pysähdy tähän asiaan sen enempää. Sitten muutamia ajatuksia sellaisista ihmistä, joita on sanottu joskus psykopaateiksi tai sosiopaateiksi, mutta puhutaan mieluummin nyt persoonallisuushäiriöistä, koska noilla nimityksillä on niin ikävä kaiku. Ja leimataan helposti ihminen, jos sanomalla, että hän on psykopaatti. Puhukaamme siis persoonallisuushäiriöistä. Kysymyksessä on synnynnäisesti luonteeltaan poikkeava henkilö, jolla voi olla tunne elämässään tasapainottomuutta monella tavalla, mutta älyllisesti he ovat yleensä normaaleja, kovin älykkäitä, jopa taiteellisesti lahjakkaita näitä ystäviä, joita olemme taipaleilla kohdanneet. Tämmöinen ihminen ei tämän itsekeskeisyytensä tähden, joka siis on luonteen omaista tässä tällaiselle ihmiselle, hän ei yleensä kärsi suuresti tilastaan, mutta hän saa ympäristönsä kärsimään sitäkin enempi. Tämä on semmoinen kaavamainen käsitys asiasta. Sanotaan, että tuo luonne vikainen, se saa ympäristön kärsimään ja neurootikko taas kärsii itse. Mutta nyt on muistettava, että kaikki määritelmät, joita annetaan ihmispersonasta, ovat vain suuntaa antavia. Tuskin yhtään puhtaasti määritelmien mukaista ihmistä löytyy. Ne ovat vain pyrkimyksiä antaa nimityksiä joillekin asioille, mutta kun luetellaan näitä määritelmiä, niin ei pidä ajatella, että joku on justiinsa tällainen. Meissä voi olla useammassakin enemmän tai vähemmän sitten näitä kielteisiä luonteenpiirteitä. Useimmille luonnevikaisille on yhteistä huono ympäristöön sopeutuminen, itsekkyys, heikko vastuuntunto ja taipumus vaikeuksiin kohdatessa menettää sielullinen tasapainonsa. Pinna palaa kovin helposti. Heissä ilmenee selvä epäsuhde ärsykkeen ja vastavaikutuksen välillä, eli se on siis kohtuutonta. Pienikin asia niin saa aikaan kohtuuttoman räjähdyksen. Raamatussa on vanhassa testamentissa muuan Naabal-niminen mies, joka näyttää olevan hyvä esimerkki tämmöisestä ihmisestä. Ensimmäinen Samuelin kirja, 25. luku, jakeet 10-11 ja jae 37. Hänen esiintymisensä on hyvin röyhkeää. Siinä ei näytä olevan minkäänlaista armoa eikä suvaitsevaisuutta. Ja sitten kun hän itse kohtaa vastoinkäymisen, niin hänen reaktionsa siihenkin on niin ylirepäisevä, että hän suorastaan halvaantuu. Lieneekö mieheltä katkenut päästä verisuoni, kun raivostui niin kovasti siitä, että hänen viisas vaimonsa oli antanut ruokaa Daavidille. Kun ensin tämä samainen isäntä oli Daavidia kohdellut hyvin ylimielisesti ja tympeästi ja sopimattomasti. Nyt tästä tämmöisestä tasapainottomuudesta johtuu, että vaikeuksia tulee usein tiheä työpaikkojen vaihtelu, kun ei oikein sopeudu siihen työympäristöönkään. Tulee epäsäännöllinen elämä, tietysti riitoja työpaikalla perheessä, tulee taloudellisia vaikeuksia, kaikki alkaa kasautua. Nyt sanotaan, että heidän kohtalonsa riippuu ulkonaisista olosuhteista ja siitä, missä määrin haitalliset ominaisuudet ovat kiteytyneet pysyviksi. Nyt Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä. Hän on pelastaa myöskin semmoisia, joilla on enemmän tai vähemmän luonnehäiriöitä. Niin seuraava kysymys onkin, kuinka autan tällaista moniongelmaista lähimmäistäni. Kun tällaiset lähimmäiset pyrkivät uskoon ja seurakunnan yhteyteen, on heitä pyrittävä auttamaan vilpittömästi niin kuin muitakin ihmisiä. Hyväksy heidät sellaisina kuin he ovat, mutta ymmärrä heidän poikkeavuutensa. Älä anna heidän a. pettää B. syyllistää itseäsi. Sillä tähän he ovat erittäin taitavia. Ja suorastaan heidän koko elämän tyylinsä ja elämän historiansa on saattanut perustua näille kahdelle asialle. Että he ovat käyttäneet hyväksi toisten ihmisten heikkouksia pettämällä ja syyllistämällä heitä saadakseen hyötyä itselleen. Sinun ei siis tarvitse hyväksyä tätä heidän kieroutumistaan, mutta sinä voit silti rakastaa heitä, mutta älä anna huiputtaa ja vetää nenästä itseäsi. Siitä ei ole kenellekään mitään hyötyä. Heidän luonteensa lyhyt jännitteisyys vaikuttaa uskontuloyrityksiin haitallisella tavalla. He ovat kalliomaa perää, joka saattaa heti ilolla ottaa vastaan sanoman, mutta ei kestä koetuksissa, ennen kuin Jumala sitten tekee työtään hänessäkin ja murtaa sitä itsekeskeisyyden kalliota, ja heistäkin voi tulla aivan kilvoittelijoita, jotka kristillisyydessä hedelmää kantavat ja jaloja persoonallisuuksia. Mahdollisuuksia siis on pelastumiseen, mutta kärsivällisyyttä ja aikaa tarvitaan hyvän lopputuloksen saavuttamiseen. Tällainen ihminen antaa helposti epäluotettavan vaikutelman, mutta on huomattava, että he eivät valehtele tahallaan. Sen takia heitä on niin helppo uskoa, koska he eivät oikeastaan valehtelekaan. He puhuvat aina totta. Mieli vain muuttuu niin usein. Ja se meistä tuntuu siltä, että hän valehteli. Se on tämmöinen vähän negatiivinen luonteenpiirre. Heidän hyväksytyksi tulemisen tarpeensa on suuri. Siksi he ovat helposti kuin kameleontteja, jotka vaihtavat väriä ympäristön mukaan. Heikko itsetunto etsii jatkuvasti hyväksyntää ympäristöstä. Ja saattaa nyt olla niin, että uskoontulon yhteydessä heissä ilmenee valtavaa intoa ja palavuutta, joka saattaa pian vaihtaa suureksi röyhkeydeksi ja omien etujen ajamiseksi. No me olemme hyvin paljon tekemissä tällaisten ihmisten kanssa, sanotaan nyt näin kannillakin. Me tunnemme heidät ja he tuntevat meidät ja me tulemme hyvin toimeen. Me tiedämme pelisäännöt. Ja se on sitten Jumala, joka työtä tekee tässä kaikessa. Ei ole toivottomia tapauksia. Siis he ovat itsekeskeisiä ihmisiä, kun uhmaikäiset lapset. Ajantaju on kehittymätön. Heillä ei ole odottamisen kykyä. Kaikki on saatava tässä ja nyt. He elävät mielihyvää periaatteen mukaan. Se, mikä tuntuu hyvältä, on oikein, ja se, mikä tuntuu pahalta, on väärin. Nyt kun luen näitä määritelmiä, niin minä kyllä huomaan, että nykyisenä aikakautena on pelottavan paljon näitä ihmisiä, jotka elävät mielihyvää periaatteen mukaan. Se, mikä tuntuu hyvältä, on hyvät viilikset, se on ok. Tuli huonot viilikset, ei ole oikein. Eihän elämä ole tämmöistä. Nimittäin kypsä ihminen elää todellisuusperiaatteen mukaisesti. Siis kypsä ihminen elää todellisuusperiaatteen mukaan, eikä mielihyväperiaatteen mukaan. Niin, nyt kun ihminen tämmöisestä taustastakin tulee uskoon, niin uskovien keskuudessa heitä kohdellaan niin kuin muitakin ihmisiä, ei mitään erikoista. Mutta ei saa lähteä mukaan heidän keroutumiinsa, ei edes hienotunteisuussyistä. He ovat usein älykkäitä ihmisiä, joilla on hyvä ihmistuntemus, joten he vaistavat helposti, olemmeko aidosti auttamassa heitä. Jos he aistivat aitoutemme, he eivät pahastu lopullisesti, vaikka emme kaikessa olekaan samaa mieltä heidän kanssaan. Sitten puhun vähän neuroosista. Neuroottiset oireet johtuvat sielunhoidollisista ristiriidoista ja vaikeuksista ja ilmenevät joko puhtaasti sielullisina tai toiminnallisina ja ruumillisina hermoston häiriönä. Kysymys on monenlaista psykosomaattisista vaivoista, siis sieluperäisistä vaivoista kehossa. Kysymys ei ole missään tapauksessa mielisairaudesta. Ja nyt taas, jos teistä yksi ja toinen tuntee itsessään neuroottisia oireita, niin minäkin tunnen kyllä. Ja tiedän, mitä tuntee. Minä tiedän, että minussakin on neuroottisia oireita. Mutta useimmissa niin sanotuissa normaaleissa ihmisissä on niitä. Nimittäin neuroottinen persona kokee epävarmuutta ja levottomuutta siitä, että hän on aina tekemässä tai tuntemassa jotain väärin. Hän tuntee usein olevansa väärä henkilö väärään aikaan väärässä paikassa. Näinpä he ovat hermostuneita ihmisiä, heillä on huono itsetunto, kärsivät tilastaan itse. Ne ristiriidat, jotka saavat aikaan neuroottisia oireita, perustuvat usein ihmissuhden vaikeuksiin. Ja jotka nämä ihmissuhden vaikeudet usein vielä laukaisevat tämmöisiä masennustiloja, joista kohta tulemme sitten puhumaan. Persoonaltaan kypsä ihminen kestää koetukset paremmin kuin rikkinäinen ihminen. Kaikki kuitenkin joutuvat elämässään kohtaamaan melkein samoja asioita. Pelko, syyllisyyden tunto, alemmuuden ja riittämättömyyden, turvattomuuden ja hyljeksityksi tulemisen tunteet johtuvat kyvyttömyydestä oikein suhtautua toisiin ihmisiin ja yhteiskunnan omaksumiin tapoihin. Neurosit johtuvat pääasiassa kykenemättömyydestä selvitä kohtaavista vaikeuksista. Mutta kyllin suurissa vaikeuksissa melkein jokainen ihminen tuntee näitä neuroottisia oireita, siis kykenemättömyyttä, riittämättömyyttä, epävarmuutta. Kysymys on vain siitä, että toinen ihminen kestää vähän enemmän kuin toinen. Emme näissä suhteissa muuten toinen toistamme parempia ole. Muuten kyllä usko elävää Jumala on valtava asia tällaiselle pienelle ihmiselle. Kokea turvallisuutta kuitenkin Jumalassa. Näiden tämmöisten monen suuntaan repivien tilanteiden asioiden keskellä. Neurooseihin luetaan monenlaisia persoonallisuuden ongelmia, kuten erilaiset pelot, eli fobiat, semmoisia kuin pimeän pelko, korkean paikan, aukeiden paikka ynnä muut pelot, jotka ovat hyvin todellisia. Nyt on ruvettu puhumaan siitä se on paniikkihäiriöstä. Kyllä, joo, nyt aina vanhoille asioille löydetään aina uusia nimiä, kyllä. Ja aikaisemminkin niitä on kyllä ollut olemassa, mutta niitä ei ole silleen tunnistettu. Miten autan neuroottista lähimmäistäni? Kun tällainen ihminen etsii Jumalaa, uskovien yhteyttä ja sieltä turvaa elämälleen, on hänellä usein pahoja syyllisyyden tunteita ja huono omatunto huomaa ilman todellista syytäkin. Heillä on tällä tavalla heikko omatunto. He eivät pysty oikeastaan sanomaan mitään konkreettista asiaa, minkä takia heillä on huono omatunto. Se on jotakin vaan on. Näiden ystävien tulee oppia tuntemaan, että joku rakastaa ja hyväksyy heidät sellaisenaan, eli löytää Jumalan armo. Tällä tavalla he voivat saada uuden kristuskeskeisen hyvän itsetunnon entisen heikon ja avuttoman itsekäsityksensä lisäksi ja sijaan. Ja tässä auttaa kyllä se, että seurakunnassa olisi armonalainen ilmapiiri, että sen opetus puhuisi paljon Kristuksesta ja hänen sovintotyöstä, että meidän uskomme vahvistuisi. Itse, niin kuin sanoin, niin tunnistan paljon näitä neuroottisia luonteen piirteitä, mutta samalla myöskin tunnistan sen, että jotakin ehkä on sisälläni kasvanut, kun kaiken aikaa tunnen sen oman mitättömyyteni, surkeuteni ja huonouteni. Ja en kuitenkaan anna periksi, koska minä aina ajattelen Jeesusta siinä, että eihän tämä ole minun asiani. Niin, Herra, sinähän sen teet. Tuskin teistä monikaan arvaa, miten suuren pelon ja heikkouden vallassa minä aina astun puhujien, kuulijoitteni eteen. Jos minä itseltäsi kysyisin mitä, niin minä en tulisi ollenkaan. Mutta minä ajattelen, että Herra, sinun vastuullasi. Minä seison tuossa ja puhun mitä mulle annat. Niin. Heikko omatunto on sidottava evankeliumiin ja opittava uusi armon, uskon, toivon ja rakkauden valaisema elämän asenne. Ja vaikka meidän sydämemme syyttäisi, meitä on Jumala suurempi. Sitten puhun masennuksesta, joka liittyy hyvin usein tähän burnout-ilmiöön, ja jossa voisin melkein sanoa olevani asiantuntija. 3 kertaa olen elämässäni käynyt läpi tämän ja olen toipumassa Enkä tiedä todella, toivunko koskaan enää työkuntoiksi. Minä en ole vielä työkuntoinen ihminen. Mutta minä jo kuitenkin yritän tällä tavalla yhtä ja toista tehdä. Viimeisestä burnoutista on nyt 3 vuotta tulee vuodenvaihteessa. Niin pitkään ne vievät. Niin. Masennus on yhtä yleinen ihmisillä kuin vilustuminen. Se voi olla hyvinkin yllättävä. Se voi iskeä kuin nuoli ja hävitä taas kuin sumu. Se voi kestää hyvinkin lyhyen ajan tai se voi olla pitkä pimeä tunneli, niin kuin ihmiset sanovat. Kuitenkin se menee aina ohitse aikanaan. Ihmisten on kuitenkin helpompi puhua fyysisistä sairauksistaan kuin masennuksestaan tai peloistaan. Kuitenkin olisi tärkeää, että olisi joku ystävä, jolle voisi puhua sen, miltä todellakin tuntuu. Masennuksen on monia syitä. Onhan tämmöisiä fyysisiä syitä. Esimerkiksi halvaantumisen tai sydäninfarktin jälkeinen masennus on sangen tavallista. Näin lääkärit tämän asian sanovat. Sitten luin yhden kirjan, jonka nimi oli Jäädytetty viha. Ja siinä kaikessa lyhykäisyydessään, tai näin yritetty sanoa lyhyesti, se sanoma oli tämä, että jäädytyn vihan tragedia on mahdollista kristityissä perheissä. Avioliittoa solmittaessa vilpittömät ihmiset haluavat todella rakastaa toisiaan myötä- ja vastoinkäymisissä, kunnes kuolema heidät erottaa. Sitten vähitellen arki astuukin esiin ja aletaan huomata siinä puolisossaan hyvinkin epämiellyttäviä piirteitä. Mutta kun on päätetty rakastaa ja täytyy rakastaa, niin ei käsitellä tai ei kyetä käsittelemään niitä toisen ihmisen negatiivisia piirteitä, vaan ne painetaan vaan jonnekin ikään kuin niitä ei olisikaan. Ikään kuin talosta aina vaan sitä lunkkua, niin kuin ennen oli kellarilunkut, kato siinä tuvalla. Että lunkkua aina aukastaa ja kaikki ne kielteiset tunteet sitä kaveria kohtaan, ne vaan potkaistaan sinne ja äkkiä luukkukin, eikä koskaan käsitellä niitä. Ja sinne kertyy sitten lopulta niin paljon tätä negatiivista, joka on siis totta ihan. Kyllä meissä on näitä huonoja piirteitä jokaisessa. Niin sinne lopulta kertyy niin paljon sinne kellarikerrokseen tätä painetta, että se luukku ei pysykään enää kiinni. Se räjähtää silmille sieltä. Mutta se ei saatakaan räjähtää tällä tavalla, niin kuin me ajattelemme, että se repii kaikki. Se voi räjähtää hitaasti jäädytettynä vihana ja sen ulkoinen ilmenemismuoto on masennus. Hirvittävä masennus, johon ei löydy mitään selitystä. Se selitys on haudattuna sinne kellarikerrokseen. Pitäisi päästä puhumaan asioista, myöskin negatiivisista asioista. Voi kun me kasvaisimmekin ihmisinä niin paljon, että me voisimme ensinnäkin kuunnella jotain negatiivista itsestämme. Saamatta raivaria ja puhumaan toiselle. Osata puhua, ei ilkeästi ja pisteliästi, vaan puhua kuitenkin. Kyllä se on se kuitenkin mahdollista. Avun tällaiseen tilanteeseen tuo todellisen tilanteen tiedostaminen ja rehellinen keskustelu puolisoiden välillä. Toivottavasti ahdistusta aiheuttanut osapuoli on tällaisessa tilanteessa kyllin kypsä kuulemaan totuuden itsestään ja kasvamaan ihmisenä yhdessä puolisonsa kanssa uuteen parempaan huomiseen. Ylirasitus on sitten hyvin suuri masennuksen aiheuttaja. Nyt puhutaan työuupumuksesta tai se hienosti burnout. Henkinen tai ruumiillinen ylirasitus on yksi nykyisistä yleisimmistä masennuksen ja ahdistuksen tekijöistä. Se voi esiintyä tarkoituksettomuuden tunteena, joka seuraa keskittynyttä toimintaa. Tämä sanotaan olevan taiteilijoilla varsin yleistä. Kun ne saavat jonkun suuren työn tehtyä, niin sen jälkeen tuntuu hyvin tyhjä olo. Profeetta Elia joutuu kokemaan tällaisen välivaiheen elämässään. Saatuaan suuren voiton epäjumalan palvelijoista, hän vaipuu masennukseen ja pelkotiloihin. Ihan kaikki nämä masentuneen ihmisen tuntomerkit. Koko elämä tuntuu ahdistuvan vaan tämän pelon ympärille, lähti karkuun siellä ja hän ei osannut enää ajatellakaan mitään muuta. Siis masentuneen ihmisen yksi tuntomerkki on se, että hänen ajatuksensa ne alkavat kiertää kehää, josta hän ei pääse ylös eikä ulos. Ja niinpä Eliakin, että oli tässä kirotussa kielteisyyden kehässä, kun Jumala häntä sitten puhutteli, ihan kaksi kertaa ihan samoilla sanoilla sen oman valituksensa veisasi, että ne ovat hyljänneet sinun liittosi, kukistaneet sinun alttarisi, tappaneet sinun palvelijasi, minunkin henkiäni vainovat. Se oli oikein tehnyt runoon tästä asiasta. Minä tiedän, mitä tämä tarkoittaa, kun olen itse käynyt monta kertaa tämän läpi. Elikkä siinä on kova taistelu. Onneksi en koskaan jäänyt sen vangiksi, mutta sen sanon, että helposti se olisi voinut tapahtua. Kun se aina vain kiertää tätä samaa kehää, aina palaa samat asiat. Voi voi, voi voi, voi voi. Ihmiset ovat sinut hyljänneet. He pelkäävät sinua. He vihaavat sinua. He kadehtivat sinua. Elämä on mustaa. Mikään ei auta. Aina voi voi, voi voi. Näin. Se oli viimeinen ajatus iltasilla ja ensimmäinen ajatus aamulla. Mutta en koskaan antanut periksi tälle, että Jumala auttoi tässä asiassa. Se oli joka aamuinen taistelu puhdistaa pöytä näistä. Ja sanoin, että ei ole totta, se on valhetta. Minua rakastetaan. Ei minua kukaan ole hyljännyt. Tuo on valetta. Kaikki. Työnsin sen pois, mutta se tuli aina takaisin. Se oli tätä, ja kuulkaa, se on aika raskasta, kun se kestää vuodesta toiseen. Mutta sitten tuli vapaus. No, kerron sitä vähän, miten se tapahtuu. Nimittäin, tällaisista asioista paraneminen on prosessi. Ja masentunut ihminen alkaa toipua sinä hetkenä, jolloin hän, vaikka hetkeksikin, pääsee irti tuon kaikki nielevän mustan aukon vetovoimasta, joka aikaisemmin on imennyt sisäänsä koko hänen elinvoimansa, sitä kielteisyyden kehästä. Hän tajuaa niin kuin salaman väläyksenä ihan silmänräpäyksen ajan, että on elämää tämänkin minun luulotellun todellisuuteni, kielteisen todellisuuteni ulkopuolella. Se silmänräpäys, jona sinä tajuat, että tämä ei sittenkään ole kaikki niin kuin minä olen luullut, se on se ensimmäinen hetki, josta sinä alat toipua. Ja sitten ne alkavat nämä välähdykset tulla useammin. Sitten ne alkavat jo kestää, ehkä 5 sekuntia jo tuntuu. Jo 10 sekuntia tunnet, että sinähän elät. Sitten se taas häviää. Kato, mut toivo on jo virinnyt. Sinä kestät, sinä voitat. Se on prosessi. Paha masennus paranee harvoin yhdessä hetkessä. Tavallisesti toivon ja valon hetket alkavat ensin ikään kuin vilahdella näkökentässä, sitten paremmat jaksot pitenevät ja pitenevät, kunnes täysipäivä, vaikkakin usein vielä pilvinen ja harmaa, on tullut. Paavali joutui myöskin ainakin kerran elämässään samankaltaiseen tilaan. Se on toisen korintolaiskirjan 7:5, jossa hän sanoi, että hänen elämässään oli ahdistusta ja pelkoa. Saman kirjeen alussa hän puhuu, että hän oli epätoivossa, eli toinen korintolaiskirja on kirjoitettu jonkun tämmöisen paineen alaisena. Ja kun koetin sitten metsästää syitä siihen, tutkin Paavalin elämän tilannetta apostolin teoista ja kirjeistä, niin totesin, että Paavali oli burn out. Hän oli toiminut kovan paineen alaisena Efesossa yli 2 vuotta. Hän joutui lähtemään sieltä metelin jälkeen. Häntä painoi lisäksi Galatian lankeemus, eli hänen hengelliset lapsensa olivat luopuneet hänestä ja evankeliumin uskosta. Korintossa oli sekava tilanne. Tämän lisäksi hänen persoonansa halveksittiin. Häntä syytettiin epäluotettavaksi matkasuunnitelmissaan, kun hän ei ollut pystynytkään noudattamaan niitä suunnitelmia, jotka hän oli ennalta ilmoittanut, kun hänen perässään kulki puukko hihassa juutalaisia kiihkoilijoita, jotka olisivat tappaneet hänet. Niin hänen piti pikkusen tehdä muuttaa matkasuunnitelmiaan karistaakseen ne kannoiltansa. Häntä syytetään myöskin siitä, että hän oli varainhoidossa tehnyt väärinkäytöksiä, eli ilmeisesti tämä olisi varastanut itselleen keräyksessä saamiansa rahoja. Näiden monenkertaisten paineiden alaisuudessa taipui tuhengen jättiläinenkin. Hän uupui ja hän tunsi pelkoa, ahdistusta ja epätoivoa. Ylirasituksessa johtuvaan masennukseen on parhaana lääkkeenä yksinkertaisesti lepo. Eikä siinä ole olemassakaan mitään muuta lääkettä kuin lepo. Kyllä, minä tiedän, että on olemassa pillereitä, mutta eivät ne ketään paranna. Lääkkeet ovat, niin kuin lääkärit sanovat, siteraan heitä, koska he ovat asiantuntijoita. Se on vaan niin kuin sellainen matkasauva, jonka kanssa sinä voit mennä sen pahimman yli. Ei se paranna sinua. Tai se on niin kuin joku leikkuri, joka leikkaa tuskan huiput. Että sinä voit ne kestää, mutta ne ei paranna mitään. Ja nyt me joudummekin puhumaan hyvin vakavasta ja erinomaisen vaikeasta asiasta. Kun nimittäin aikaisemmin nämä niin sanotut mielialalääkkeet, psyykelääkkeet, kun ne olivat huumeita. Eikä tämä mikään uutinen nyt kenellekään teistä on. Ja ne aiheuttivat riippuvuutta. Ja siinä kävi näin traagisesti, että lopulta ei enää tiedetty, että aiheutuivatko nämä ihmisen ongelmat hänen alkuperäistä tilastaan vaiko lääkkeistä taikka niiden lääkkeiden puutteesta. Eli ongelmat ei kun vaan pahenivat. Ja nyt on arvioitukin, että tämä sodan aikainen, siis viime sotien jälkeinen psyykkelääkkeiden kehittäminen ja käyttö, laajamittainen käyttö, on synkin historia länsimaisen lääketieteen, siis synkin sivu länsimaisen lääketieteen historiassa. No en tästä halua sen enempää puhua, kun että se on kyllä havaittu, lääkärit tietävät tämän, he pyrkivät välttämään kaikin tavoin, mutta että tänä päivänä on paljon, liian paljon heitä, jotka ovat ongelmissa näiden kanssa. Me emme ole kenenkään tuomareita, me haluamme kaikkia vaan tukea, että kunhan kerran perille päästäisiin. Mutta nykyään on olemassa sitten tämä uuden polven lääkkeet, jotka eivät aiheuta tällä tavalla riippuvuutta. Mutta itse kieltäydyin kaikesta lääkityksestä, kaiken sen ajan. Sanoin lääkärille, että minä kestän tämän Herran nimessä, koska minä en halua, että menetän ihmisyyteni. No, taisi olla liian pahasti sanottu. Ei ole tarkoitus syyllistää ketään näissä asioissa. Mutta minä myöskin tiedän, mistä on kysymys. Mitä se vaikuttaa ihmisessä. Mutta sen tiedän, että kaikki eivät kestä, eikä saa ketään, ei saa tuomita. Sillä silloin, kun ei kestä, on otettava vastaan se apu, joka on saatavissa. Eikä saa siitä kantaa syyllisyyttä. Ei Jumala meitä niistä kuitenkaan syytä. Se, että selvisin itse ilman lääkitystä, niin se on vain Jumalan armoa, mutta sen sanon, että kovalle otti. Niin, lepo, sairaslomat, se on ihan luonnollista. Ja Jumalalla oli oma tapansa hoitaa lapsiaan. Hän, vaikka Elia nyt luuli, että hän oli karkumatkalla, niin tässä sopii ajatella, että se oli se Jumalan ihmeellinen suunnitelma viiä se väsähtänyt veli sinne erämaahan leppäilemään. Oli toista kuukautta. Missä ihmissielu sen paremmin lepää kuin luonnon helmassa? Suosittelen ihan ressaannudelle ihmiselle, että mene sinne ja keitä kahvit nokipannulla ja käristele vähän makkaroita. Ja siellä ystävien kanssa joo, rupeaa jupilleen raamaan jo kohta. Entäs sitten Paavali? Voi miten Jumala hoiti Paavalin. Järjesti valtion täyshoidon moneksi vuodeksi. Pisti varonta pallon nilkka, ettei mies lähesi ennen aikoja kesken hoidon lähde minnekään juoksentelemaan. Näin minä tämän asian näin. Katsokaas nyt. Kun sanan julistaja joutuu burnouttiin, hänen koko ajatuksensa ja elämän asenteensa tulee negatiiviseksi. Ja jos hän siinä vaiheessa sallitaan jatkaa sananjulistustointaan, niin hän saastuttaa koko seurakunnan sillä kielteisyydellänsä. Nämä ovat asioita, joille me emme voi mitään. Jumala laittoi Elian, että se ei ollut niitä epäuskosaarnoja saarnaamassa kellekään, niin sinne erämaahan. Kyllä Jumala kärsii ne kuulla. Kyllä hänelle saa sanoa, että nyt on kaikki lopussa ja kaikki on tapettu ja kaikki on luopunut uskosta ja rakkaudettomuus on tullut maailmaan. Ja ei tästä tule yhtään mitään. Ja kohta ne minutkin tappaa, minäkin olen marttyri kohta tässä. Kyllä Jumala sen kärsii kuulla, mutta ei ollut hyvä, että hän olisi puhunut tätä ihmisille, koska ei se ollut totta. Jumala sanoi, että hei, hyvä veli. Minä olen 7000 tänne säästänyt itselleni. Ei tämä loppu ole ollenkaan, tämä asia. Niin Paavallikin sitten lepääntyi siellä ja sai vielä sen jälkeen tehdä yhden kierroksen lähetyskentillä. Ja sitten Jumala otti hänet lepoon lopullisesti. Näitä tämmöisiä masennushäiriöitä hän voi tulla monenmoisista hormonaalisista häiriötiloista johtuen, muun muassa kilpirauhasen virheellinen toiminta on todella vaikeaa joskus ennen kuin siihen lääkitys löytyy. Ja monet ihmisessä olevat hormonitoiminnan muutokset, kaikenmoiset tällaiset murrosikävaihdevuodet raskauden yhteydessä ennen tai jälkeen synnytyksen voivat olla raskaita vaiheita. Tai lapsuuden kokemukset ensimmäisenä elinvuosina, jolloin luodaan koko elämän perusta. Nämä ovat kaikki tämmöisiä asioita, niin kuin minulla oli tämä puhelinpelko. Että ennen sotaväkiaikaa niin minä en uskaltanut soittaa puhelimella. Minä kävelin vaikka 10 kilometriä räntäsateessa hoitamaan, kun puhelimeen tartuin. Mutta sitten minä vapauduin siitä sotaväessä, kun siellä ei siihen aikaan ainakaan kyselty, että onko teillä jotakin neuroosia tai jotakin tämmöisiä oireita. Minulle lyöttiin vaan puhelinkoura ja pantiin puhelinmieheksi, niin minun puhelinkammoni loppui sitten siihen kyllä. Mutta jälkeenpäin ajattelin, että mistä ihmeestä minä johtu tämä puhelinpelko ja minä oikein töitä tein sen asian kanssa. Ja vähitellen niin kuin pääsin. Siis minun lapsuudessani on vuosia, joita minä en muista. Ja se johtuu siitä, että kun isäni kuoli, olin 3 vuoden ikäinen. Ja äitini ei jaksanut pitää minua luonaan elämän paineiden alla niissä olosuhteissa. Ja sitten minä johtainnuin johonkin sukulaispaikkaan, jossa olin, kun olen koettanut hahmottaa niitä aikoja, että minä olen vissiin ollut 2 vuotta siellä. Ja setäni rakasti minua, mutta hänen puolisonsa vihasi minua. Se oli aika vaikeaa. Tuolta haamujen yöstä muun muassa se, että minä en saanut mennä 3 metriä lähemmäs puhelinta. Se oli tämä rouva siinä perheessä, oli pannut semmoisen lain, hän pelkästään minä särkisin sen puhelimen. Ja jos minä menin kato 3 metriä lähemmäs sitä puhelinta, niin kyllä selkään tuli, että kyllä et toista kertaa mennyt sitten lähelle puhelinta. Niin se oli jäänyt mulle alitajunta, vaikka minä en muistanut tietoisesti koko asiaa, niin että minä en uskaltanut tarttua puhelimeen aikamiehenäkään, kunnes vapauduin sitten, niin kuin sanoin, tuolla tavalla sotaväessä. Niin näitä on kaikkia tämmöisiä asioita. Ja olen tiedostanut nyt sitten aikuisempana itsessäni monia asioita, joita ihmettelen, mistä nämä johtuu. Tämä on ihan sairasta. Mistä tämä johtuu? Kyllä minä uskon, että näillä on tekemistä jotakin, näillä lapsuuden kokemuksia. Mutta senkin minä tiedän, että Jumala parantaa ihmistä. Joo, kiitos Jumala. Emme mikään kohtalon leimaamia ihmisiä ole silti. Näissä tilanteissa kuitenkin joudumme uskon ja tunteen ristiriitoihin. Ihmismieli on hengen soiti, jonka kautta henki ilmaisee itsensä. Kun tunneen maailma on epävireinen, ei henki voi ilmaista sen kautta Jumalan hyvyyttä ja rakkautta. Sielu soittaa vain inhimillisen kärsimyksen ainaisesti kesken eräistä ja käsittämätöntä riitasoituita sävelmää. Ihminen ei tunne Jumalan käden hellää kosketusta, vaikka lepääkin juuri silloin taivaallisen mestarin hellässä sylissä, uudelleen viritettävänä uusia ennen tuntemattomia taivaallisia sointuja varten. Me elämme uskovina tämän inhimillisen ristiriidan keskellä. Me tiedämme, että Jumala on hyvä, mutta meidän sielussamme on paha olo. Miten se asia on? Kuulkaa, se on justiinsa näin. Jumala on hyvä. Minun sieluni on sairas. Ja minun hyvä Jumalani hoitaa minua. Ei hän velo minulta niin kuin ihmiset. Esimerkiksi, että alan ylistää ja kiittää, kun minun sieluni on rikki. Miten minä sen teen? Ei Jumala minua siihen pakottaa. Ihmiset yrittävät pakottaa. Joskus. Mutta minä olen niin paksu nahka, että en minä enää ole kenenkään käskettävissä näissä asioissa. Mutta en minä siitä huonoa tykkää, kun toiset ylistää. Ja sitten kyllä niitä on semmoisia kirkastuneita hetkiä, että minunkin se rikki mennyt soittimeni laulelee kiitoslauluja, niin kiitos Jumalle. Joo, ei se nyt ihan pilalla vielä ole kuitenkaan. No, me puhumme vakavista asioista. Masennus on vakava tila, joka pahimmillaan voi johtaa itse murhaan. Kohdatessamme tällaisia lähimmäisiä, jotka sanovat, että he eivät jaksa enää elää, ota heidät vakavasti. Tutkimuksissa on todettu, että itsemurhaa yrittäneillä, mutta epäonnistuneilla ihmisillä on halu kuolla 100% ensimmäisenä päivänä epäonnistuneen yrityksen jälkeen. Seuraavina päivinä se alkaa melko jyrkästi, siis alentua, ja on viikon kuluttua elää vain pieni osa itsemurhasta selvityneillä. Eli me näemme, että kun näissä tapauksissa, joissa ihminen hautoo itsemurhaa tai yrittänyt sitä, kun me voitamme aikaa, me voitamme elämän. Lääkehoidosta jo puhuin. Siis en ylimielisesti enkä halveksien täysin tietoisena siitä, että moni meistä joutuu siihen turvautumaan. Ja varsinkin silloin, minä kysyn yleensä ihmiseltä, joka tulee puhumaan näistä asioista, että saatko sinä nukutuksi? Se on yksi mittari. Jos hän sanoo, että en, miten pitkä olet valvonut? Voi sanoa 3 yötä viikon. Mene lääkäriin. Mene heti lääkäriin. Sinä olet varvoin. Pyydä unilääkettä. Vaikka terve ihminen valvoo viikon kulkaan, ei sitä kestä, se on epänormaalia. Apua pitää hakea silloin, kun apua tarvitaan. Ilman mitään syyllisyyden tunteita. Ja luottaa lääkäreiden arvioihin. He ovat kuitenkin asiantuntijoita näissä asioissa. Siis kannin arkipäivähän on nämä lääkitykset, lääkkeiden lisäämiset, vaihtamiset, purkamiset ja niin edelleen. Me teemme sitä jatkuvasti kodeissamme, koska asiakaskuntamme on kärsiviä ihmisiä. Reseptejä, sormihangallinen, kun tullaan sinne näin. Ja sitä myöden, kun sitten se Jumalan parantava armo tekee työtään siellä särkyneissä sisimmässä, niin aina voidaan kiittää Jumalaa, voidaan aina yksi resepti pistää pois. Ja aina viimein lopulta käy niin ihanastikin, voidaan todeta, että ei enää tarvita. On jotain tapahtunut. Näin. Mutta ei niitä kannilla tehdä sillä tavalla sattumanvaraisesti, että me olemme hyvin läheisessä yhteydessä lääkärin kanssa, eikä mitään tehdä muuta kuin aina soitetaan, miten me teemme näin, toimimme. Ja me luotamme heihin. Niin kehotan teitäkin luottamaan sekä Jumalaan että lääkäreihin. Ollaan vaan terveellä kannalla näissä asioissa. No, tässäpä oli asiani. Päätämme. Jeesus rakas, sinä tiedät meidän elämämme tilanteet. Sinä olet se suuri parantaja, joka ymmärrät, rakastat, vaikkei kukaan ymmärtäisi eikä rakastaisi. Jäämme sinun suureen syliisi, Herra. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.